Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný večer. Okrem pravidelného spravodajstva z Vatikánu a zo sveta sa v našej 15-minútovke vrátime k včerajšiemu príhovoru pápeža Benedikta XVI. Diplomatom k jeho druhej časti.
Nerušené počúvanie vám prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Nedeľa 16. januára je Svetovým dňom migrantov. Jedna jediná ľudská rodina, to je téma, ktorú vybral Svätý Otec pre svoje posolstvo k tomuto 97. dňu migrantov. Zverejnené bolo v októbri minulého roku a v jeho úvode Svätý Otec hovorí, že tento deň ponúka celej cirkvi príležitosť zamyslieť sa nad rastúcou migráciou a vyprosovať kresťanskú pohostinnosť a otvorenosť srdc. Pozýva k zaangažovaniu sa do toho, aby vo svete rástla spravodlivosť a milosrdná činorodá láska, základné piliere pre budovanie autentického a trvalého pokoja. Viac z posolstva v našom nedeľnom vysielaní.
Pri príležitosti Svetového dňa migrantov sa na nedeľnej modlitbe Anjel Pána so Svätým Otcom zúčastnia zástupcovia prisťahovaleckých komunít žijúcich v Ríme. V ten istý deň bude v bazilike Santa Pudenciana o 17:30 sláviť svätú omšu monsignor Pier Paolo Felicolo, riaditeľ diecézneho úradu pre pastoráciu migrantov. Centrálna liturgická slávnosť Dňa migrantov sa bude konať v Janove, v miestnej katedrále a celebrovať ju bude kardinál Angelo Bagnasco, predseda konferencie biskupov Talianska.
Vatikán, Haiti. Zajtra 12. januára, v deň prvého výročia od zemetrasenia na Haiti, bude kardinál Tarcisio Bertone, vatikánsky štátny sekretár, slúžiť spomienkovú svätú omšu v pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme so začiatkom o 16:30. Táto iniciatíva uctiť si pamiatku obetí zemetrasenia, uvádza sa vo vyjadrení tlačovej kancelárie Vatikánu, bola podporená veľvyslancom Haiti pri Svätej stolici a k účasti boli pozvaní členovia diplomatického zboru akreditovaného pri Svätej stolici a ďalšie diplomatické zbory v Ríme.
Pápež Benedikt XVI, ako sme už informovali, vyslal do tejto karibskej krajiny kardinála Roberta Saraha, predsedu pápežskej rady Cor Unum, s posolstvom a finančnou pomocou. Kardinál dnes v Leogane navštívil niekoľko náboženských komunít a odovzdal finančný dar vo výške 1 200 000 dolárov. Zajtra v hlavnom meste Port-au-Prince bude na priestranstve pred katedrálou sláviť Eucharistiu, pri ktorej prečíta posolstvo pápeža Benedikta XVI. Potom bude nasledovať stretnutie s biskupmi, kňazmi, seminaristami a tiež dobrovoľníkmi medzinárodnej organizácie Caritas. Situácia ľudí je tu stále kritická, zdôrazňuje apoštolský nuncius na Haiti, monsignor Bernardito Auza. Otrasné podmienky v stanoch, cholera, násilie, nestabilizovaná politická situácia, ktorá výrazne komplikuje prácu dobrovoľníkov. Vatikán. Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Tento citát 42. verša 2. kapitoly Skutkov apoštolov je témou tohtoročného týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa už 44. krát bude sláviť od 18. do 25. januára. Prvýkrát sa slávil v roku 1968 z iniciatívy kresťanských vodcov v Jeruzaleme, vrátane vtedajšieho latinského patriarchu Michaela Sabaha. Jednota, ktorú hľadáme, nie je púhou abstrakciou, hovorí Olav Tveit, generálny tajomník Svetovej rady cirkví. Pre kresťanov v Jeruzaleme, ktorí žijú v nadväznosti na apoštolské svedectvo Jeruzalema, táto jednota obsahuje modlitbu a reflexie v kontexte utrpenia a beznádeje. S nimi sa budeme modliť za mier a spravodlivosť pre všetkých obyvateľov Svetej zeme.
Ukrajina. Na Ukrajine je neustále veľké množstvo opustených detí, čakajúcich na rodiny, ktoré by sa mohli o nich postarať. To je dôvod, prečo Asociácia priateľov detí v Taliansku Amici dei Bambini ohlásila zámer posilniť v roku 2011 svoje snahy v prospech medzinárodnej adopcie. Podľa štatistík je na Ukrajine 100 000 detí nútených žiť v detských domovoch. Pre všetky tieto deti projekt medzinárodnej adopcie znamená reálnu šancu na život v rodine. Na čakacej listine sú v súčasnosti tri manželské páry. Avšak očakáva sa, že prostredníctvom združenia sa počet rodín ochotných adoptovať deti z Ukrajiny zvýši. Sme si vedomí, že prijatie tohto postupu na Ukrajine je jedinečné, ale prináša mnoho problémov, píše sa vo vyhlásení organizácie.
Chceme posilniť zariadenia v našej krajine, aby vyhovovali potrebám týchto detí. Kyjevská vláda vyhlásila, že je ochotná zvážiť možnosť uzavretia dvojstranných dohôd s krajinami, ktoré sú ochotné prijať siroty, čo by mohlo stabilizovať proces adopcie v tejto krajine.
Guatemala. Viac než 2000 detí vo veku do 5 rokov zomrelo od hladu v mesiacoch január až október minulého roku v Guatemale. Túto informáciu poskytol miestnej tlači prokurátor pre ľudské práva Sergio Morales. Podľa Organizácie spojených národov, približne 50% detí do 5 rokov trpí v tejto krajine chronickou podvýživou. Tieto alarmujúce ukazovatele v Guatemale sú najvyššie z celej Južnej Ameriky a jedny z najvyšších na celom svete. Polovica z 13 miliónov obyvateľov Guatemaly žije pod hranicou chudoby.
Pápež Benedikt XVI prijal včera predpoludním na osobitnej audiencii členov diplomatického zboru akreditovaného pri Svätej stolici. Nosnou témou príhovoru Svätého Otca bola náboženská sloboda. Na tomto stretnutí bol i veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Jozef Dravecký, ktorý nám povedal.
Diplomatický zbor pri Svätej stolici každoročne veľmi pozorne počúva, čo Svätý Otec hovorí pri takomto novoročnom prijatí. A tohto roku myslím si, že prejav Svätého Otca urobil ešte silnejší dojem ako po iné roky. Jeho slová boli priame, tak trocha v zmysle toho evanjeliového áno, áno, nie, nie. Myslím si, že hovoril priamo pravdu do očí, apeloval na mnohé krajiny veľmi presne a konkrétne a nebolo to nejako zabalené, čo diplomati ocenili. Tento prejav, ktorý reagoval na aktuálne potreby tohto sveta, urobil veľmi dobrý dojem na všetkých prítomných diplomatov, s ktorými som hovoril.
V nasledujúcich minútach vám ponúkame druhú časť z príhovoru pápeža Benedikta XVI. Diplomatickému zboru akreditovanému pri Svätej stolici.
Une autre manifestation de la marginalisation de la religion et en particulier du christianisme.
Ďalším prejavom vytláčania náboženstva, najmä kresťanstva, je odstraňovanie z verejného života náboženských sviatkov a symbolov v mene úcty k tým, ktorí patria k iným náboženstvám, alebo tým, ktorí neveria. Takéto konanie nielen obmedzuje právo veriacich verejne vyjadriť svoju vieru, ale tiež ničí kultúrne korene, ktoré živia hlbokú identitu a sociálnu súdržnosť mnohých národov. V minulom roku sa niektoré európske krajiny pripojili k odvolaniu sa talianskej vlády vo veci týkajúcej sa umiestnenia krížov na verejných miestach. Rád by som vyjadril svoju vďačnosť predstaviteľom týchto krajín, rovnako ako všetkým, ktorí sa v tejto oblasti angažovali, biskupom, náboženským a občianskym organizáciám a združeniam, vrátane moskovského patriarchu a ďalších predstaviteľov pravoslavnej hierarchie, rovnako ako i všetkým ľuďom veriacim i neveriacim, ktorí prejavili svoju náklonosť k tomuto symbolu, nositeľovi univerzálnych hodnôt.
Uznať náboženskú slobodu znamená zaručovať náboženským komunitám slobodnú činnosť v spoločnosti, vrátane ich iniciatív v sociálnom, charitatívnom a výchovnom sektore. Všade na svete je zrejmá plodnosť diel katolíckej cirkvi v týchto oblastiach. Je znepokojujúce, že táto služba, ktorú náboženské komunity ponúkajú celej spoločnosti, osobitne pri výchove mladých generácií, je znevýhodňovaná alebo brzdená legislatívnymi projektami, ktoré sa snažia vytvárať určitý druh štátneho monopolu v oblasti školstva, ako bolo zaznamenané v niektorých krajinách Latinskej Ameriky. Zatiaľ, čo niektoré z nich slávia druhé storočie svojej nezávislosti, je vhodnou príležitosťou pripomenúci prínos katolíckej cirkvi pri formovaní národnej identity.
Vyzývam všetky vlády, aby podporovali výchovno-vzdelávacie systémy, ktoré rešpektujú prvotné právo rodín rozhodovať o výchove svojich detí a ktoré sa inšpirujú princípom subsidiarity, ktorý je základom pre organizovanie spravodlivej spoločnosti. Pokračujúc mojej reflexii, nemôžem mlčky prejsť okolo ďalšieho ohrozenia náboženskej slobody rodín v niektorých európskych krajinách, kde je ukladaná povinná účasť na kurzoch sexuálnej či občianskej výchovy, ktoré odovzdávajú zdanlivo neutrálnu koncepciu osoby a života, ale ktoré v skutočnosti vyjadrujú antropológiu, odporujúcu viere a zdravému rozumu.
Dámy a páni veľvyslanci, pri tejto slávnostnej príležitosti dovolte mi objasniť niektoré princípy, ktorými sa Svätá stolica s celou katolíckou cirkvou inšpiruje vo svojej práci v medzinárodných medzivládnych organizáciách s cieľom podporiť plné rešpektovanie náboženskej slobody pre všetkých. Poprvé, presvedčenie, že nie je možné vytvoriť akúsi mierku pre závažnosť náboženskej neznášanlivosti. Bohužiaľ, tento postoj je častý a jedná sa práve o diskriminujúce činy proti kresťanom, ktoré sú považované za menej závažné a menej si zaslúžia pozornosť vlád a verejnej mienky. Súčasne musíme tiež odmietnúť nebezpečný kontrast, ktorý chcú niektorí vytvoriť medzi právom na náboženskú slobodu a inými ľudskými právami, zabúdajúc a popierajúc centrálnu úlohu dodržiavania náboženskej slobody v obrane a ochrane dôstojnosti človeka. Ešte menej ospravedlniteľné sú stále pokusy odporovať právu na náboženskú slobodu pod zámienkou nových práv, aktívne podporovaných niektorými sektormi spoločnosti a začlenených do vnútroštátnych právnych predpisov alebo medzinárodných usmernení, ale ktoré nie sú v skutočnosti ničím iným, len egoistickou túžbou, ktorá nemá svoj základ v autentickej ľudskej prirodzenosti. Nakoniec je potrebné povedať, že abstraktné vyhlásenie náboženskej slobody nestačí. Táto základná norma spoločenského života musí byť použitá, aplikovaná a rešpektovaná na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, inak, napriek správnym principiálnym tvrdeniam, sa riskuje hlboká nespravodlivosť na občanoch, ktorí chcú slobodne vyznávať a praktizovať svoju vieru.
La promotion d'une pleine liberté religieuse des communautés catholiques est aussi le but que recherche le Saint-Siège.
Presadzovanie plnej náboženskej slobody kresťanských komunít je cieľom, ktorý sleduje Svätá stolica, keď uzatvára konkordáty alebo iné dohody. Som rád, že štáty z rôznych častí sveta a rôznych náboženských, kultúrnych a právnych tradícií pre organizovanie vzťahov medzi politickým spoločenstvom a katolíckou cirkvou volia spôsob medzinárodných dohovorov. Takto stabilizujú prostredníctvom dialógu rámec rešpektujúcej kompetencie a vzájomnej spolupráce. V minulom roku bola uzavretá a nadobudla platnosť dohoda o duchovnej starostlivosti katolíkov v ozbrojených silách v Bosne a Hercegovine. V súčasnosti prebiehajú rokovania v niektorých ďalších krajinách. Dúfame, že výsledok bude úspešný, schopný zabezpečiť rešpektujúcu slobodu cirkvi pre dobro celej spoločnosti.
Vyzývam všetkých, aby porozumeli veľkému poučeniu z histórie. Ako môžeme poprieť prínos veľkých svetových náboženstiev k rozvoju civilizácie? Úprimné hľadanie Boha viedlo k väčšiemu rešpektovaniu ľudskej dôstojnosti. Kresťanské komunity s ich dedičstvom hodnôt a zásad výrazne prispeli k povedomiu jednotlivcov a národov, k ich identite a dôstojnosti, ku vzniku demokratických inštitúcií a k potvrdeniu práv človeka a jeho zodpovedajúcim povinnostiam. Dokonca aj dnes, v stále viac globalizovanom svete, kresťania sú volaní nielen k zodpovednej občianskej angažovanosti, ekonomickej a politickej, ale aj k svedectvu lásky a viery, aby ponúkli cenný, namáhavý a vznešený príspevok pre spravodlivosť, pre integrálny rozvoj osoby a pre správne usporiadanie ľudských vecí.
Qu'aucune société humaine se prive volontairement de l'apport fondamental.
Nech sa žiadna ľudská spoločnosť dobrovoľne nezbavuje základného prínosu, ktorý predstavujú jednotlivci i náboženské komunity. Pretože, ako pripomína druhý Vatikánsky koncil, spoločnosť, ktorá zaisťuje plne a všetkým náboženskú slobodu, má prospech zhodnôť spravodlivosti a pokoja, ktoré majú pôvod vo vernosti ľuďom voči Bohu a jeho svätej vôli. Požehnaný nový rok všetkým.
Bon anni a tous.
Vážení poslucháči, týmto sa naše vysielanie končí a my sa s vami lúčime s prianím pokojného večera.
Laudetur Jesus Christus.